ние имаме готови 96 модула, които при различни степени на природни бедствия, крупни промишлени аварии или други, да подпомогнем останалите органи в страната, които трябва да предотвратят последиците, които могат да възникнат от тези бедствия, от тези кризисни. Това е гасенето на пожари, имаме модули, за промишлени аварии, за АЕЦ Козлодуй имаме модули химици, за наводнение имаме, за земетресение, за действие при зимни условия. Примерно един горски пожар. Той е толкова опасен, аз съм участвал и в Вищерица на горски пожари, като командир на оперативните сили в Пловдив, в района на Хасково. Последните пожари, които бехме извършили с личен състав от Плевен и от Карлово в района на Етрополе и в Ботевград, трябва да ви кажа, че един горски пожар, особено в местността Вищерица, никога няма да го забравя. Когато се палят боровете и сухите шишарки, като фойерверки, като напални топки, прехвърлят отгоре от една корона на друга, като се запали бора. Имаше в медиите една много така полемика преди 21 години. Дали някой си президент беше казал танковете да дойдат и да не дойдат. Но искам да ви кажа, че през 2000 година в курорта Банско Свиграда, тогава 11-ти мотострелкови полк беше, имаше една реплика: танковете дойдеха, спасени сме. При една вилерица, при един обилен снеговереж, и още го помня сержанта Атанас Попов от село Мусомище, Гоце Делчевско, който с бата, това е булдозерно устройство, с една лопата 4 метра и 60 метра, триъгълника, Разлог, Банско, Баня, Разлог, в продължение на около 1 час и половина, това са 18 км, ги минаваше този бас, за да разчисва.
Казахте, че близо 15 000 военнослужащи са участвали в задгранични мисии. Тежки ли са условията, при които те работят?
Да минем и по-нататък и към социалната политика, каква е, какво прави правителство за военнослужащи, да разгледаме, и след това да разгледаме условията на труд, при които изпълняват своите задачи военнослужащите. Защото аз трябва да ви кажа, че на последната седмица така има една полемика, в която мисля, че несправедливо се обвиняват военнослужащите, че са привилегировани. Искам да кажа, че нашите придобивки не са привилегири и тези придобивки не са даром. Те са заслужени, защото за тях стои един напрегнат ежедневен труд, законово отнети права, които определят цялостния път на развитие на военнослужащия, но не само на военнослужащия, но и на неговото семейство, което го следва. Какво значи напрегнат ежедневен труд? Самото обучение на офицерите, на сержантите, условията, при които ги провеждат. Занятията, денем, нощем, в кабинет, на полето, дъжд, мъгла, навсякъде. Зиме, лято, ученията, които се провеждат, всичко това се отразява. Както върху здравословното състояние и способностите, също и умствените решения и върху умствения капацитет на даден военнослужащ, целесообразно да може да вземе решение при дадените обстоятелства, в които и ситуации, в които може да изпадне не само самия военнослужащ, а цялото подразделение или час. Условията на живот. В палатки, спят се по автомобили, хората са по корабите, корабите са по самолетите, по вертолетите. Задава ли се някой въпроса? Колко децибала е вътре в едно МТЛБ или в един танк? И колко нормално допустимото. И защо тези хора са с шлемофони? Задава ли се някой въпрос, един пилот за 40 минути или за 1 час, колко килограма сваля от собственото тегло и какви пренатоварвания изкарва? Задава ли се някой въпрос, този моряк, като влезе вътре в морето на 2-3 бала, как се чувства, като излезе отгоре на кармата, мъглата, дъжда, ветровете, как се отразява и колко време трябва да бъде? Чантажи. Ако сметате офицерите, които са в щабовете за чантажи, аз мисля, че е голяма грешка, защото те преди да достигнат, да планират, да организират, да управляват, те трябва да покажат качества като непосредствени командири при подготовката и провеждането на дадените операции. Нека да погледнем какви са условията, примерно, на тези мисии. Какви са температурните разлики в Ирак, пустиня? Колко градуса е през деня, колко през нощта? Какви са условията от 24 часа, 8 часа да бъдеш ти на пост на една вишка и да наблюдаваш? Ще влезе ли някой? Няма ли да влезе? Ще има ли ракетен обстрел? Няма ли да има? Ще има ли комбинирана атака? Няма ли да има? Аз искам само да ви кажа, че в Кандахар за една година има 120 ракетни обстрела. Как ще се чувстваш този ракетен обстрел? Може да намери на вишката, може да намери в туалетната, може да спиш. Как се отразява всичко това върху психиката? Как се отрази тези четирима наши колеги, които беха ранени в Кандахар, върху психиката на всички останали и ние самите, които бехме? И да се сравняваме с чантажиите, просто е обидно. Всеки един трябва да мине отдолу и след това да вземе по-горната позиция. Защото за разлика от някои други институции, в армията, се спазва много строго ранговката и човек трябва да мине по стълбата, за да достигне и да тежи и да може да изпълнява задълженията така, както трябва на дадената позиция, която. Опитът показва, че там, където отидеш набързо и прескочиш нещата, просто не можеш да изпълняваш задълженията си така, както трябва и самата система те обхвърля. За отнемени права, които казах, които ги имаме, какво имам предвид? Аз съм 38 години в армията, от които 4 с военното училище, на 56 годишна възраст съм, нямал съм 18 години, когато съм влезъл в военното училище. Служих във Варшавския договор, нямах право на паспорт. Съгласно тогава законите, всеки от нас имаше право да придобие жилище след като стане на 45 години. И тогава, може би, не ги е давало това тоталитарно правителство тези пари. А то е смятало, че след като направи 45 години и нормално изкараш 20 години беше трудовия стаж, ги смяташе, на този човек се е давало 20 заплати, за да може да се установи някъде в границите на България. Това беше привилегията, която се даваш. В последствие тези неща останаха. Ние разбираме, че страната се намира в криза, че тежиме финансово. Приехме нещата от 20 на 25 години. Сега мислим, че няма да се отразят пак нещата и с това, което предложи министър Ангелов, да се увеличи, но в определени звания, престоя в това звание да може да се направят на 27 години, няма ли да се отрази. Но да се говори така безразборно, че военнослужащите приемат пари незаслужено и имат привилегии, просто не отговаря на истината. Аз казах и отдел, че страдат и нашите семейства. Често пъти, когато се сменим от гарнизон на гарнизон, за нас има намерена работа, но няма работа за съпругите ни. Децата ни сменят от едно училище, отиват в друго. Необходимо им е време да се адаптират. Често пъти, особено когато са в по-малките класове, минали са събиране и изваждане, а като идат в другото училище, те са минали и деление и вече са на умножение. Всичко това се отразява. Така че тази придобивка, така че тези 20 заплати, които се дават на военнослужащия, не могат да компенсират нито него, нито семейство. Е, какъв чантажи е? Какви чантажи сме? За какво? Аз просто искам някои хора, ако е необходимо, така да останем, ако искат глаза на глаза, айс то айс, очи в очи, да си ги кажем тези неща.
На премиера, примерно, бихте ли ги казали, защото той беше употребил тази дума? Чантаджи.
Ние сме военна организация. Аз имам началник на отбраната. Той си има началник министър на отбраната. В поетапния ред с разрешението ние можем да седнем с премиера и да си поговорим. Тези неща съвсем нормално. Аз не се крия. И аз мисля, че с той ще разбере как са нещата. А може и той просто тази дума да е употребил просто така да е дошла. А може да е имал предвид за някои хора от другите силови министерства, което мисля, че там е по-добре запознат при условията и начинът на живот на тези хора.
А вие на какво отдавате тези идеи?
Тези хора най-напред не знаят добре обстановката, каква е страната и второто не е да спазват традициите. Ако се върнем малко по-назад в Третото царство на България, което е само на 132 години, то има в него има 5 войни. И в това царство са именно водещите хора, военнослужащи. И ако влезете отвънка на вратата на моята канцелария, така вляво, е изписан един завет. Да пазим роден край от близо и отдалеч. И ние в момента отговаряме на този въпрос. Защо сме по Ирак, защо сме по Афганистан, защо сме по други места? Просто се пазим земите от далечен край в съюз, в алианс с хора, които имаме общи интереси. А от тук нататък тези, които са наангажирали да ги пазим, трябва да намерят някои полза за нашата страна и в икономиката да я намерят. А така механически дирим да удрежаме, аз го отдавам на това, че не познават нещата.